Z mesecem septembrom se na sorodne frekvence vračajo tudi utrinki iz Loške gimnazije. Rdeča nit današnje prve oddaje pa bodo seveda novi začetki in želje ob vstopu v novo šolsko leto. Kako smelo so zakorakali van, pa smo najprej vprašali ravnatelja Jožeta Bogataja.
Šolsko leto se je pričelo, mi smo ga dobro, natančno in upam, da kvalitetno načrtovali. Vstopamo z 20 oddelki dijakov, to je ponovno številka preko 500, torej nas je zdaj 530 dijakov, s tem, da prvem in drugem letniku izvajamo tudi program klasične gimnazije. Učiteljsko zboru v tem šolskem letu je 42 strokovno usposobljenih ljudi, strokovnih delavcev, za katere sem prepričan, da bodo svoje delo profesionalno opravili.
Dela vam zagotovo ne bo zmanjkalo, kateri bodo tisti izzivi, katere bodo tiste naloge, ki se jim boste še posebej pozorno posvečali, poleg tega, da boste seveda predali čim več znanja dijakom in dijakinjam.
Ja, lanska popotnica uspeha na splošni maturi je dobra in tudi nov izziv za vse nas. Tako kot učiteljski zbor sem tudi vse dijake nagovoril z tremi danostmi, ki smo jih zapisali v nekaj našo vizijo šole. To je predvsem kakovostno pouk, kar se da dobro delo, potem tudi naši odnosi, ki so tradicionalno dobri, ne tudi takšni ostanejo, in pa seveda profesionalna rast, tako dijakov kakor učiteljev. Skratka, v nekem združenju bivamo in upam, da tako kot znamo, najbolje to bomo tudi letos to dobro izkoristili. Sicer pa lansko leto je bila naša rdeča nit sobivanja odgovornost. Odgovornost do sebe, do dela, ki ga delaš, do sošolca in nenazadnje odgovornost do okolja, v katerem živiš. To smo nekako potegnili tudi to leto, s tem, da smo iz 8 krogov odličnosti dodali letošnjo rdečo nit, to je predanost. Predanost delu, predvsem pa ciljem, ki jih imamo, vsak za sebe, vsak svojega, pomeni, da kvalitetno in z največjim angažmajem pridemo do tega cilja.
Če velja, da se po začetku pozna konec, potem bo vaš fantastičen, glede na vse aktivnosti, ki ste jih z novim šolskim letom že začeli. Nekateri so se vrnili z maturantskega izleta, drugi z gostovanj. Na šoli pa že gostite tudi delegacijo iz Češke.
Ja, to so dijaki Sukrumi gimnazije iz Tabora, s katero sodelujemo 7-8 let. Stvar se je začela skoraj takrat, ko je občina Škofja Loka se pobratila z mestom Tabor in želja je bila, da se tudi gimnaziji nekako soočita in zato smo trenutno v gostovanju 27 čeških dijakov te šole, ki jih pa gostijo tako naši gimnazijci in nekateri osnovnošolci osnovne šole Ivana Groharja. Namreč Taborska gimnazija je privatna šola in po njihovem šolskem sistemu to šolo obiskuje učenci, dijaki 11 let stari in naprej do 19, kar pomeni, da smo dobili v goste tudi nekoliko mlajše učence, torej mlajše od gimnazijcev, zato smo poprosili za pomoč pri sosednji šoli in mislim, da je prvič, da gostimo praktično vse dijake češke šole na dveh šolah. Skupno zadovoljstvo se mi zdi tako mentorjev, kako tudi družin, pri katerih živijo.
Kaj ste jim pripravili za teh nekaj dni bivanja v Sloveniji, bivanje v Škofji Loki?
Tako kot ponavadi, en dan šole, dela na šoli ogleda mesta Škofje Loke in župan nam je tudi pomagal pri sofinanciranju, tako da so si lahko ogledali celotno grajsko zbirko. Danes so na poti v Škocijanske jame in Piran, upam, da se bodo lahko še kopali. Nedelja je bila prepuščena družinam in po pripovedovanju so si ogledali prestolnico. Na poti domov se bodo pa ostavili še na Bledu. Toliko mislim, da dobijo za tistih 4-5 dni, kar so tukaj, in kratek pogled v delo, predvsem pa v življenje naše šole in okolice.
Ja, tako pester je bil začetek šolskega leta za profesorje in običajne dijake, za tiste, ki jih letos čaka matura, pa se je šolsko leto začelo malo drugače. Z odhodom na maturantski izlet. Kako je bilo, smo najprej vprašali Natašo Weber, profesorico angleščine, ki je dijake na izletu spremljala.
Ravno kar smo prišli, tako da so res spomini še zelo sveži. Potepali smo se po Balkanu, tako da smo videli zelo zanimive stvari, malo drugačno kulturo, malo drugačen način življenja in pa kar je bila posebnost naše maturantske ekskurzije je bilo, da je bila 0-0. Se pravi, na maturantski ekskurziji ni bilo alkohola in moram reči, da sem bila zelo prijetno presenečena, da so dijaki na koncu celo ugotovili, da to niti ni tako zelo slabo.
Sami ste omenili maturantsko ekskurzijo 00. Omenili ste turo po Balkanu, destinacija je precej drugačna od tiste običajne. Kako so bili dijaki zadovoljni pravzaprav z izbiro same destinacije namesto žurerskih grških otokov, ki so ponavadi domena maturancev?
Dijaki so se sami odločili, da bi radi imeli maturantsko ekskurzijo z malo več programa, z malo več ogledi. Poskušali smo najti nek kompromis med ogledi in zabavo, tako da tudi tega je bilo dovolj, kopanja, prostega časa, druženja, tako da mislim, da tudi taka ekskurzija zagotavlja vse to, da ni potrebno iti na grške otoke in ni potrebno imeti alkohola, da se imaš dobro.
Glede na to, da se je šolsko leto pravzaprav šele začelo, da bo maturantska ekskurzija naslednje generacije čez leto dni, verjetno bo pot podobna?
Ne bi vedela. Na naši šoli se dijaki sami odločijo, kako pa kaj. Šola ostraja na tem, da se alkohol v šolske zadeve ne meša, tako da če bojo dijaki pripravljeni sprejeti ta pogoj, ki je, potem lahko zberejo tudi destinacijo, če pa tega pogoja ne sprejmejo, potem pa načeloma šolo na maturantski izlet ne grejo.
A kot pravita letošnja maturanta Luka in Aleš,
ta maturant letos je bil v bistvu nekaj zelo posebenega, nekaj drugačnega, kot je bilo do zdaj. Jaz sem se imel v bistvu zelo lepo, neka nova izkušnja, novi kraj, ki jih vidiš. Nisem vsak dan na takem področju, nek drug način življenja, kultura. Zelo je bilo zanimivo, se mi zdi, da smo veliko videli, veliko odnesli.
Zelo mi je bilo všeč, ko smo se ogledali vse balkanske države, bivše Jugoslavije, vse pač zgodovino in tudi bilo je neki zabave, zabave za zvečer in tudi čez dan, kopanje, nimam pripomb.
Drugačen maturantski izlet je bil od tistih običajnih, zakaj ga priporočam? Počate recimo v razmislek tudi bodočim maturantom, tistim tretješolcem, ki se bodo ob koncu leta odločali, kam jih bo nesla pot njihovega maturantskega izleta?
Maturant na tak način. Se mi zdi, da je nekoliko bolj zaradi tega, ker zjutraj greš lahko ti strezno glavo naprej, lahko spremljaš, dejansko se spomniš vseh stvari, ki jih vidiš. Tudi predvsem zaradi tega priporočam.
Ja, pač maturantski izlet je že pač po programu je bil dost naporan. Šli smo zjutraj, menjali smo vsak dan hotele in vse, res naporno, pa potem ogledi cel dan in se pač res je fajn, kar je bilo brez alkohola, ko smo zjutraj lahko na spani šli naprej in pač si res ogledali. V bistvu je res ekskurzija, ne več tisti tipični maturantski izlet.
S prijetnimi spomini pa bodo zagotovo lažje štartali tudi v novo šolsko leto, ko jih čaka tudi matura, na kateri jim že danes lahko zaželimo čim več uspeha. No, vas pa seveda v našo družbo in družbo gimnazijcev vabimo tudi v nadaljevanju, ko bomo več pozornosti namenili izmenjavi na Danskem.
Radio Sora.
Vedno blizu.
I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh.
Bruno Mars je bil z nami in pa The Lazy Song. Še nekaj minut današnjega popodneva na Sorinih frekvencah bomo preživeli ob poslušanju gimnazijskih utrinkov, ki so nam jih natresli udeleženci šolsko glasbene izmenjave na Danskem. Najprej smo o tisih z Danske poklepetali s profesorico in podravnateljico Ano Prevc-Megušar, ki je tja pospremila svoje pevce.
Če zberem zdaj vtise od te naše odprave, če res temu tako rečemo, ker je bila res neke vrste odprava, moram reči, da so vtisi vsekakor zelo, zelo pozitivni. Predvsem so Danci zelo dobro pripravili, organizirali dva koncerta. Prvi koncert je bil v cerkvi v Roskildeju, polna cerkev poslušalcev, staršev, dijakov. Drugi koncert je bil potem naslednji dan na šoli. Za celo šolo tudi publika odlična in je naše petje zelo, zelo dobro sprejela. Tako da to je bil vsekakor tak prvi zelo, zelo pozitiven vtis.
Kakšen je pravzaprav namen oziroma pomen takšnih srečanj, takšnih izmenjav, takšnih druženj tako za vas mentore kot seveda tudi za dijake?
Vsekakor gostovanje zbora je vedno dobrodošlo, ker nekako delamo za drug prostor, skladbe se naredijo veliko bolj kvalitetno, ker imajo pevci in tudi zborovodja pred sabo nek cilj. Potem peti v novem okolju, v novih akustičnih prostorih je tudi zelo, zelo dobra izkušnja srečati se z drugimi poslušalci. Poleg tega pa vsako gostovanje, ko gre zbor skupaj, za nekaj časa je to tudi odličen, odličen team building. In moram reči, da so po teh petih, šestih dneh gostovanja, ko smo prišli nazaj, da so bili pevci med sabo veliko bolj povezani kot prej, kar je pa seveda za kvalitetno petje tudi zelo pomembno.
To se bo pokazalo že v prihajajočem šolskem letu. Kaj pevke in pevce gimnazije Škofja Loka čaka letos?
Letos konstantno dva koncerta, božični in pa potem letni koncert. Bomo se pa fokusirali tudi na mednarodno tekmovanje, kamor bomo šli v marcu, to tekmovanje je pa v Pragi.
Morda zdaj le še izkoristiva priložnost, pa povabiva tiste prvošolce, ki imajo posluh, ki radi pojejo, da se vam pridružijo.
Ja, tako je, prvošolci, kar pridete v zbor, tukaj je mešani zbor, tako da je veliko prostora rezerviranega tudi za fante. Audicije so pa v četrtek ob dveh.
Tako torej profesorica Ana Prevc-Megušar. Svoje vtise z obiska na Danskem pa sta strnili tudi pevki, sicer drugošolki Petra in Ana.
Tako kot mi so Danci tudi navdušeni do petja, imajo zelo lepo urejene glasbene učilnice, veliko inštrumentov, tudi kot osebe se zdijo zelo prijazni. Stikov pa žal nismo imeli tako veliko kot dijaki, ki so bili dejansko na izmenjavi, kajti mi smo bivali v kočici sredi gozda in smo bili dejansko z njimi v stiku samo en dan.
Z dijaki ste se družili en dan, pripravili ste verjetno tudi kakšno posebno glasbeno zgodbo, kakšen poseben glasbeni dogodek, kaj ste pripravili?
Pripravili smo pol koncerta v slovenskem jeziku, v slovenske pesmi in smo jim tudi malo povedali, o čem govorijo, ki se pojejo, kako se uporabljajo, potem pa še pol bolj popularnih pesmi, v angleščini, ki so jih poznali. In ja, to smo jim zapeli na gimnaziji, imeli smo pa tudi en koncert v cerkvi v Roskildeju, kamor so oni povabili svoje stare starše in družine.
Ste se naučili kakšno dansko pesem?
Prav danske pesmi ne, ker je danski jezik kar precej pretežen. Drugače pa smo z Danci skupaj zapeli angleško pesem That's what friends are for.
Prijatelji so zato, da skupaj pišemo lepe spomine. Zagotovo ste lepe spomine pisali tudi z glasbenimi prijatelji iz Danske. Se vam obeta kakšno podobno sodelovanje tudi o tem šolskem letu? Morda z Danci, morda s kakšnimi drugimi prijatelji?
Mislim, da imamo konec šolskega leta spet enako izmenjavo z danskim pivskim zborom.
Poleg pevcev pa so nekaj dni na Danskem preživeli tudi letošnji tretješolci. Vtise z Danske so z nami delili Sergej, Ajda, Maruša, Taja in Leon.
Danska je bila ena pozitivna izkušnja, dobili smo pogled v njihov način življenja, malo smo spoznali tudi njihovo kulturo, ki je precej drugačna od naše, malo smo tudi videli, kako drugače oni v šoli funkcionirajo, v družbi in bi lahko rekel, da smo vsi skupaj bili po mojem zelo zadovoljni.
Kako drugačen je način šolanja na Danskem, kako drugačen je bil trip v teh šestih dneh, ko ste bili vi tam?
Šole so zelo drugačne, veliko se dogaja na računalnikih, zelo malo imajo tega pisnega gradiva, vse je v bistvu elektronsko. Tudi se mi zdi, da je bolj sproščeno med dijaki in pa učitelji, tako da se mi zdi, da imajo šolanje kar v redu. Kako pa ste doživeli to razliko med domačo gorato Slovenijo tukaj na Gorenjskem pa potem ravninsko Dansko? Kako je bilo raziskovati tudi samo deželo? Najbrž so vas peljali kam.
Ja, pokrajina se kar razlikuje od naše. Niti ene gore ni, popolnoma ravna. Mogoče na kakšnih delih spominja na Nizozemsko. Drugače so pa Danci zelo ekološko usmerjeni. Zelo malo je smeti. Košev za smeti je zelo malo, ampak res zelo lepa pokrajina.
Z tem, da je Danska ravna, pomeni, da imajo večino dneva močne vetrove, kar se pač čuti, ko hodiš zunaj. To so pa znali izkoristiti v svoj prid, saj so postavili veličino vetrnic, ki proizvaja večino njihove energije.
Vi ste Dancem nekako vrnili obisk, kako drugače je bilo, kaj je tisto, kar bo morda tebi ostalo najbolj v spominu?
Družine so zelo gostoljubne, zelo se prijaznijo vsi Danci, mrzlo podnebje pa ravna pokrajina, to še posebej ostalo v spominu, ja.
Zakaj takšno izkušnjo recimo priporočaš, zakaj je bila en dodatni plus recimo običajnemu šolskemu pouku?
Ja, če greš tako en drug svet, tako skoraj na drugo stran Evrope, drugačen način življenja imajo tam in pač spoznaš nekaj, kar tukaj lih ne vidiš. Tako in pač če greš ti sam z družino, nisi lih tam v šoli in ne spoznaš načina življenja pač vrstnikov, vidiš sam tako okolico, se pravi, da je zelo koristno, da greš v šolo.
Ja, pester in živahen je bil začetek letošnjega šolskega leta na Škofjeloški gimnaziji, kjer se že veselijo novih izzivov, ki vam jih predstavimo v novi oddaji Utrinki z Loške gimnazije že čez teden dni.